Вие сте со SPS на Македонски. Здравствена служба на заедницата започна во Мелбурн за да ги едуцира жителите во јавните живеалишта за распоредувањето на вакцините COVID-19 во Австралија. Иницијативата на CoHealth соработува со обучени жители на јавното домување кои действуваат како здравствени работници. Повеќе од прилогот на Микеле Сайрон за SPS News. Додека властите работат на елиминирање на дезинформации за вакцините COVID-19, достапноста за ранливите луѓе во тешко достапните заедници се намалува. Но Државната влада на Викторија вети дека се залага за осигурување дека ранливите лица со ниска здравствена писменост ќе имаат пристап до вакцината и ќе останат информирани со постојано ажурирани здравствени информации. CoHealth ја започна програмата финансирана од владата Health Concierge за јавните стамбени висококатници на северот и западот на Мелбурн. Програмата ќе биде предводена од тим составен од 100 обучени повеќе јазични жители на јавното домување кои ќе действуваат како така наречени вратари, сместени во фоаето на кулите за домување, за да разговараат за вакцината на различни јазици. Извршниот директор Крис Кристофору од Ethnic Communities Council Victoria вели дека програмата е успешна.
Like all communities, migrant and refugee communities tend to trust sources of information and service provision from those that they are most comfortable in accessing help from. So in this case, it's really critical that that sort of facilitation to a large public health response is co-designed and delivered with members of the community. So it's quite an impactful initiative.
Иницијативата следи по тешкото заклучување наметнато врз жителите на кулите во јули минатата година, што предизвика чувство на недоверба кон властите, што го отежнува соопштувањето на виталните информации. Во тоа време, жителите се соочија со најтешкото заклучување во Австралија, со 9 кули и скоро 3000 луѓе затворени во своите станови од полициски чувари. Наредбата за престој дома беше издадена без предходна најава, што остави некои луѓе да немаат шанса да набават храна, лекови и други необходни потреби. Жителите од кои многумина беа бегалци или од мигрантски заедници, за SPS News во тоа време изјавија дека биле психолошки трауматизирани. Ахмад Махмуд е здравствен консиерж во една од кулите. Тој вели дека жителите на висококатниците покажуваат интерес за услугите на CoHealth и поставуваат прашања во врска со достапноста на вакцините, безбедноста и како да се регистрираат.
Most of the questions about the vaccine has been, are they safe? When is that coming and, how do we sign up? There's a percentage that are keen, there's a percentage that are asking questions and wanting to get more information.
Господинот Кристофору вели дека програмата го револуционизирала начинот на кој владата пристапува кон испораката на здравствени услуги до мигрантските заедници во целина. Тој вели има чувство дека консиерж моделот игра многу голема улога, не само во исполнувањето на потребите на заедницата во моментот, туку им овозможува на давателите на здравствените услуги да го преиспитаат начинот на кој тие ги структуираат и доставуваат своите здравствени услуги.
The feeling is that the concierge models playing a very big role in not just meeting the needs of communities in the moment, but also allowing health providers and service providers to rethink the way that they structure and deliver their health services and responses going forward.
Истражување извршено од страна на CoHealth, спроведено во јануари, покажа дека една третина од испитаниците изјавиле дека им требаат појасни информации за да одлучат дали да примат вакцина. Скоро еден во 4 од анкетираните рекле дека им требаат информации на друг јазик освен на англиски. Доктор Надија Шавеј, лекар за инфективни болести на CoHealth, вели дека е од клучно значење да се земат предвид недостатоците што ги доживеале многу ранливи жители на кулите и доколку ги имаат информациите на нивниот прв јазик, многу ќе биде полесно да се разбере.
I think it just adds another layer of complexity. I think we've got to realize that often people living have a number of different intersections of issues which make understanding medical information quite complex. And if you have the information in a way that is your first language, it's much easier to understand.
Госпоѓата Шаве вели дека програмата управувана од заедницата е ефективна и информативна алатка, која со помош на консиерж моделот, жителите ќе можат да бидат информирани на соодветен начин и ќе можат да изразат конкретно што ги загрижува во врска со вакцинацијата, а потоа да се пренесат тие информации на начин на кој ќе се демистифицираат работите. Делита.
There's been a lot of work with concierges developing information that they think might be suitable for their communities, and because they know that, we can actually tailor the information to the needs of the communities, expressing specifically some of the concerns that communities might have around vaccination, which are understandable, and then having that information relayed in a way they understand demystifies things.
Програмата за здравствен консиерж ќе се обиде да ги употреби доверливите гласови во заедницата за да ги растера митовите и ги насочи луѓето кон точни извори на информации. За здравствените и мерките за поддршка што се во тек во моментот, како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.